Озатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда татар яшьләре Мединскийның рус теленә сәгатьләр арттыру тәкъдименә каршы. Кырым татарлары 2014 ел ахырында үтәчәк җан исәп вакытында Россия хакимиятләре татарларның санын киметеп күрсәтергә тырышырга мөмкин дип кисәтә һәм аны ачык итеп уздырырга чакыра. Озатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген башкорт дөньясы сәхифәсен тыңлагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар яшьләре форумы Россия мәдәният министры Владимир Мединскийга мөрәҗәгать юллады. Форум җитәкчесе Тәбриз Ярулин сүзләренчә, 22 июль булган утырышта бу мөрәҗәгать кабул ителгәннән соң Мединскийга җибәрелгән. Рәсми җавап килер дип өмет итәләр. Яшьләр Мединскийның республикаларда милли телләр белән чагыштырганда урыс теле өстенлектә булырга тиеш дигән фикере белән тулысынча килешми. Киресенчә, милли телләрне куллану даирәсенең елдан-ел кими барганлыгын белдерә. Мединскийның рус теленә генә өстенлекләр биреп, сәгатьләр санын күбәйтү турындагы фикерен яшьләр куркыныч гамәлләрнең башы буларак исәпли. Аерым алганда югары уку йортларында татар телендә белем бирү бетерелә, татар мәктәпләре дә рус телендә генә белем бирүгә күчә бара ди яшьләр һәм милли телләрне кысып кына рус телен белү яхшырмаячагын да әйтә. Тәбриз Ярулин белән Наил Алан сөйләште.
Яңа рәсми рәвештә мәдәният министрына җибәрдек. Андый мөрәҗәгатьләрне җавапсыз калдырырга тиеш түгелләр дәүләт органнары аеруча. Җавап булыр дип.
Җитди мәсьәлә күтәрелгән дип уйлыйсыз инде президент каршындагы милләтара мөнәсәбәтләр шурасы утырышы вакытында. Аның сүзләре зур игътибарга, тәбиғи игътибарга гына түгел, куркыныч фикерләр дип бәяләдегез инде аңлавымча.
Ул бит президент каршында булган милләтара мөнәсәбәтләр буенча шура. Менә инде бу шураның максатлары менә шушы милләтләр арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшырту, алар арасында мизах чыкмау, менә һәм шушының буенча президентка киңәш бирү. Димәк инде без мондый утырышларны һәрдаим күзәтеп барабыз, карап барабыз, һәм инде шундый яхшы максатларга ирешергә тиеш булган шураның утырышында министр, мәдәният министры, ул бит инде Россия хөкүмәтендә шундый бик тәсирле, зур тәсире булган, башкаларга зур тәсире булган, җәмгыятькә зур тәсире булган министрларның берсе буларак, шундый фикер әйтүе минемчә бик куркыныч. Чөнки гомумән менә шушы шураның максатларына да каршы килә. Шуңа күрә без җыелып, аңа җавап әзерләргә булдык. Беренчедән, гадәттә мондый сүзләр юкка гына әйтелми. Әгәр дә ул аны менә шулай итеп язып та чыктылар РБК һәм башка теге мәгълүмат чараларында, Мединский региональ телләрне кыскартырга тәкъдим итә. Димәк, ул безнең оешма гына моңа димәк игътибар итмәгән, мәгълүмат чараларда бу мәсьәләне аерып теге Мединскийның чыгышын күрсәттеләр. Димәк, бу гомумән җәмгыятьтә шундый бәхәс тудыра торган, низах чыгара торган фикер.
Мәгълүмат чаралары бүгенге көндә чыннан да теге шул тел мәсьәләсенә күбрәк игътибар итә, әмма ләкин бу киңәшмә вакытында бит бер тел мәсьәләсе генә түгел, телләр саны гына түгел. Мисал өчен, төбәкләрдәге яшь тамашачы театрларында бары тик рус классикларының әсәрләрен генә кую мәсьәләсе дә күтәрелде бит. Ансына ни өчен игътибар ителмәде соң?
Ну, без бөтен чыгышларны да карап чыктык. Ләкин минемчә теге против всего шулай итеп теге мөрәҗәгать итү дә дөрес түгел. Без алдык безнең шундый классында торган мәсьәлә, ул тел мәсьәләсе. Соңгы вакытта бик теге актуаль мәсьәлә. Шуңа күрә мы сайладык.
Мисал өчен бу белдерүдән соң кайбер татар иҗтимагый оешмалары Мединскийне эштән алу таләбе куярга мөмкин дигән шундый аны эшләргә мөмкин шундый таләп белән чыгарга җыенуларын белдергән иде, ләкин бүгенге көнгә хәтлегә әле чыгулары юк. Ә сез ни өчен катырак таләп куярга уйламадыгыз? Сез мөрәҗәгать кенә әзерләдегез, ә ниндер бер төрле катгый белдермәдегез, катгый таләбегезне?
Гомумән, нәрсәдер таләп итергәнен, эштән китүен таләп итү, минемчә ул күбрәк үзеңнең эшкә килгәндә, үзеңә күбрәк игътибар җәлеп итү күбрәк инде булыр иде безнең тарафтан. Чөнки беренчедән ул булмайча, булмаган эшкә теге сорап яки нәрсәгә. Икенчедән без аны ситуацияны аңлатып бирергә тырыштык инде, ачып бирергә тулысынча. Гомумән министрлар белән, менә ул теге федераль дәрәҗәдәге министрлар белән шундый отставкага китү, фәлән итү дигән телдә сөйләшү минемчә урынсыз. Анда андый дәрәҗәдә үз фикереңне җиткерә белү дөрес. Әлбәттә, урам чараларында да андый таләпләр куеп була. Ә менә шәхси теге министрга мөрәҗәгать иткәндә, минемчә андый таләп итү урынсыз булыр иде.
Әгәр дә сезнең бу мөрәҗәгатегез җавапсыз калса һәм гомумән бу эшләр алга таба да дәвам итсә, нәрсә эшләргә уйлыйсыз?
Без гадәттәгечә инде шушы федераль дәрәҗәдәме, региональ дәрәҗәдәме телгә карата вакыт атсам милләтләр я карата, гомумән татар эшләренә карата булган иҗтимагый, сәяси процессларны күзәтеп барып, үз фикеребезне белдереп барырга тырышачакбыз. Һәм әлбәттә, теге ул фикер тырышачакбыз, ул фикер бер яклы гына булмасын дип. Һәм регионнар, милли төбәкләр, республикаларның да фикере ишетелсен дип тырышачакбыз.
Сезнең бу мөрәҗәгатьне башка төбәкләрдәге шушы татар форумына караган, татар форумы канаты астына кергән яшьләр оешмалары да хуплар дип уйлыйсызмы моны?
Гомумән, безнең дә язды бу шураның мөрәҗәгате, шурага 40-тан артык кеше әрвәйтә, алар арасында Россия төбәкләренең оешма җитәкчеләре, чит илдә татар диаспораларының яшьләрен алып баручы, яшьләр канатын алып баручы кешеләр. Шуңа күрә бу инде хуплау түгел, хуплар түгел, киләчәк заманда инде хупланган алар тарафыннан һәм шушы мөрәҗәгать булып
Татарстаннан гөммен, татарлардан, дөнья татарларынан бер форумның гына мөрәҗәгате бу мәсьәләдә, җитди мәсьәләдә җитәрлек дип уйлыйсыңмы?
Мин уйлыйм, андый мөрәҗәгатьләр күбрәк булган саен яхшырак. Гомумән, татарларга гына кайтарып калдырасым килми. Ул инде бөтен дөнья, безнең бөтен дөньядан теге яшьләрне берләштереп торган оешма буларак, аның шурасы да шундый киң географиялары буларак, ул теге безнең мөрәҗәгать итү ул табигый. Мин уйлыйм, татар оешмаларыннан бу бер җавап булыр. Ә инде бу мөрәҗәгатькә башка милләтләрдә, башка милли республикаларга кушылып, итергә тиеш дип уйлыйм. Алар да үз фикерләрен белдерсеннәр иде. Менә шундый гына бер теләк.
Яшьләр үз фикерен белдерде, әмма ләкин теге Дөнья татар конгрессы бу теге яшьләр форумына караганда зуррак оешма, аның фикере әлегә бүгенгә кадәр булмады. Моны ничек бәялисез?
Ну, ансын, мин үзем татар конгрессының башкарма комитеты әгъзасы. Мин уйлыйм, яшьләрдән бу сүз әйтелү ирәк.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия премьер-министры Дмитрий Медведев Кырымда халык санын алырга кушты. Хөкүмәт утырышында чыгыш ясап, Медведев Кырымда соңгы тапкыр җан исәп 15 ел элек булган дип белдерде. Соңгы җан исәп элекке хакимиятләр чорында уздырылган, аның нинди шартларда һәм ничек оештырылган булганын белмибез. Шуңа күрә Кырым һәм Акъярда яшәүчеләр турында мәгълүмат төгәл түгел дигән иде премьер. Кырым татар мәҗлесенең рәисе урынбасары Нариман Җәләл Кырымда 2014 ел ахырында аймагында уздырылачак жан исепте Кырым татарларга актив катнашырга керек деп билдирди. Анын айтуунча, Кырымдагы хакимият Кырым татарлар санын кимитеп көрсөтүргө тырышачак.
Идея переписи населения именно по Крымскому федеральному округу, в Меджлисе не обсуждалась. В целом, мы в Меджлисе уже давно искали возможности проведения переписи среди крымских татар. Однако подсчеты показали, что это достаточно затратная процедура, и поэтому самостоятельно, без сторонней помощи, провести такое очень крупное мероприятие оказалось для нас достаточно сложным, где-то даже непосильным. Проблема заключается в том, что последняя перепись в Крыму проводилась в 2001 году, это была всеукраинская перепись. Тогда главный для нас вопрос, он не осуществлялся в том плане, что данные не публиковались по количеству крымских татар. А это для нас очень важно. Мы сегодня апеллируем такими усредненными собственными данными. Я уверен и фактически знаю, что государство всегда ведет статистику учета по национальному признаку, однако это закрытая информация и для нас всегда оставалась недоступной. Общаясь с журналистами, с экспертами, мы исходим в целом из цифры 300-350 тысяч крымских татар. Нам сложно говорить точно, потому что, как я уже говорил, переписи давно не проводилась, а в 2001 в открытом доступе данных о том, сколько граждан Крыма, какой национальности было, этих данных нет. А для нас это важно, для того, чтобы иметь определенную возможность для принятия решений. В принципе, я лично не вижу ничего плохого в проведении такой переписи, которая планируется к концу 2014 года, по крайней мере, так заявлено. Однако очень важно, чтобы данная перепись проводилась открыто по установленным процедурам. И что самое важное, чтобы данные были доступны в конце и не было искажений. Потому что в советский период мы имеем примеры того, когда людей разных национальностей приписывали к другим народам, и крымские татары, например, отдельно как национальность вообще не рассматривались. Я думаю, в этот раз такого не будет, но есть опасность того, что захотят занизить численность крымских татар, захотят занизить численность крымских татар, которые считают крымско-татарский язык родным своим или языком, на котором они повседневной жизни разговаривают и так далее. То есть всякие могут быть такие достаточно минимальные фальсификации, но это будут те искажения, которые будут в угоду власти, но не нашему народу. Вот это главная опасность с моей стороны. И поэтому, если такая перепись будет проводиться, естественно, мы как минимум должны будем в ней участвовать не только в качестве тех, кого опрашивают, а в качестве тех молодых людей, которые будут инструктироваться и проучаствовать в осуществлении этой переписи.
Кырымда жан эсепни 2014 жылның соңгы 3 айында уздыру планлаштырыла. Бу хакта толыраак маалымат Азатлыкның интернеттагы сахифасында бар. Бизни azatlik.org адресинде укый, таңлый һәм карый аласыз. Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген Башкорт дөньясы сахифасын тыңлагыз. Тапшырулар Башкортстан дәүләт радиосы белән хезмәттәшлектә әзерләнде.
Ашқыныңды Урал оқшатамын, қандан қымға кірген қылысқа. Қолдарына ені олмақ болып, көп мүмі дұшман ерде тұрышқан. Ел батырға келген әр келмішек, бұл қылыстан ауған туралып. Көп мүгіне еңе қораған да, көдім тола білмей Уралын. Шешмелерін менің ерек аша, салтыр-салтыр ағып өтелер. Йөрәгемә гүя аным түгел, шул шишмәләр яшәү изделәр. Һиңә баҡһам, күңелем күтәренке, киләсәгем шат та, тыныс та. Сөнки беләм, иңдәреңдә илдең Урал тигән ханмаҫ ҡалас бар.
Кырларында иген тулкынлана, акрын искән таңгы ел менен. Кара алтын һибә вышкаларын, Башкортстан, минең илгенем. Асыл таштан тора каяларын, кырага янлыкка бай урманын, бурмаланып ага елгаларын, тауган илем, Башкортстаным. Буйдарыңды гиздем буйланым, гүзәллеген күреп туйманым. Гүмеремді хиңе бағышланым, тауған илем Башқыртыстаным.
Бітәлі хинән киләмеңе. Бар болмышым, хинән, бар маңым. Әсеймдің күт қарашы көвік, бүт әтіпім, бүт әбарлығым. Тауған илем, тауған ерін, хинің ниндәй оланман мен. Шуны білем, хин яшны әң әгәр, ұсқыныңда болырмын мен. Матурлығын хинің, бар сафлығын, ерігім әйні бүрілген. Олар мене, Әсә хөтеменән, әсә теле менән бирелгән. Тауған илем, тауған ерем, һинең ниндәй улыңмын мин? Шуны беләм, һин күкрәһәң әгәр, күкрәүеңдә булырмын мин. Һинең исемең бар неменән өстен, һәр авызың миңә бер гомер. Шулардан да әгәр мәхрүм булһаң, яшәүҙәрең яшәү түгелдер. Туған илем, туған ерем, һинең ниндәй улыңмын мин? Шуны беләм, яралана ҡалһаң, ҡан тамсылда булырмын мин.
Сәйін қайдан тип, ғұрур ғына қорап тұрам да, ирәйіп тә, бір сәкиненіп тә, Башқыртыстандан тим, Уралдан. Күкке ашқан оның күк таудары, бұл-бұл күнған сирен талына, алтын күмішке бай, бай нефітке, елек емеш, қымыз, балына. Оғасында бүрі сір түйіні, нұр яшінген қыуәт яғына. Яздар гына түгел, кыштары ла, кайнар хискә урай наҙына. Тауҙар ҡуйынынан ярһып сапҡан, ағиҙеле һылыу шул ҡәҙәр. Аҡ елкәндәр һалып индәренә, ул ташырға әҙер аҡ хәбәр. Кешеләре уңған, яҡты юлда, донға күмде хеҙмәт күптәрҙе. Беҙҙең һайлаған юл халҡыбыҙҙы, Уралдан да бейек күтәрҙе. Ошы ғазиз ерді хақлап күпме, күсін халған халқым, Купқан яу, әлі ләбет бізден яқлау күтә, Ағиділкәй мінен Уралтау.
Башқұртыстан, Гиддем тауларыңды, тешсән китеп эстем һауларыңды. Шыр урмандар аша юлһыҙ үттем, тик барыбер юлға сығып еттем. Адашырмы кеше үҙ ерендә? Килеп сыҡ тип күптән ымлаһа ла, булалманым бары долала. Юлым төшә, барыбер күрермендер, ҡылғындарҙы кисеп йөрөрмендер. Һәр тарафын күреп үҙ өйөмдәй. Айығына яқта болһам да мин, матур ердәр күреп илһамландым. Хис тойғылар ташып бер йырларлық, ситтегілер хағыны бір иларлық. Гүзәлліктәр иле, башқорт ере. Эвләйһем юҡ бәхет һинән ситтә, тупрағыңа тамһын хәләл дирем.
тіліңді яқлар бұл. Халқыңа хин қалқан бұл. Өз тіліңді ятлар бұл. Ұлтан болмай, сұлтан болып, өз еріңді атлар бұл. Ирен яқлар егіттер, ерен хақлар ир аттар. Һәр иште ялқын булыр, халкына калкан булыр. Яулар гыйлем үрдәрен, тирәк булыр әсәгә, үрнәк булып барына, дәрәҗәле яшәргә. Тырышып һабак алып, ысын күңел ян менән, ил атагы булыгыз, шөгыльләнеп фән менән. Халык тирәге булһагыз, ил йөрәге булһагыз, алга китер Башкортстан, сәскә атыр баш йортым, һис югалмаз башкортым.
Еликкә май тирткән йөрәм, башлап ат еккән йөрәм. Тәүге тапқыр һигәнемде қысақлап өткән йөрәм. Иркен алып саф һаваңда игенең иккән йөрәм. Табын тулы ашыңда ашаган искән йөрәм. Тын алмай тыңлап моңды елкенеп үткән йөрәм. Туған йөрәм, сәңгелдәгем, атыл, алтын тиягым. Ашқындырып алға илткән мәңге һынмаҫ терәгем. Ҡайҙа ғына булһам да мин, һиндә тибә йөрәгем.
Һыҙылып та ҡурай уйнағанда, таралыр да китер ҡайғылар. Тыуған ерді һағынып йырлағанда, мұңланыр да йүрәк, ай һыҙлар. Тыуған ерден ситтә айһыҙ күк мин, йондоҙҙарым яҡты балҡымай. Ағастарда һайрар ҡоштар һаҡау, йөрәктәргә йөрәк талпынмай. Алыҫтарҙа күңелдәрҙе тартып, далам сәскәләре ҡыуғырай. Тыуған ерден ситтә мин үҙем дә, моңдарынан яҙған ҡыу ҡурай.
Азатлык радиосы.
Радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.